de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un xuizo, luego de 5 años de loita por recuperar a súa vivenda. Hoxe, Pilar, vais a sentar no xulgado coa esperanza de recuperar o seu piso na Coruña. Pasaron 5 anos dende que deixou de recibir o alugueiro, pero viu un resquicio legal cando o decreto Omnibus quedou anulado e foi nese momento no que presentou denuncia. Lembramos a súa historia. No ano 2019 alugoulle a súa vivenda unha muller e a súa filla. O principio todo ia ben, pero logo da morte do marido de Pilar, a inquilina deixou de pagar nin o alugueiro nin os gastos. Pilar é pensionista, embarganlle parte da súa pensión para facer fronte aos recibos da muller que vive na súa casa.
Espero justicia, espero que se me devuelva lo que se me sacó. Espero que esa persona que me lleva haciendo tantos años daño pague por lo que hizo, porque hasta que me pague hasta el último céntimo nos vamos a ver en los juzgados. Entonces espero que el juez vea que no puede ser que un pequeño propietario esté manteniendo una persona como esta durante 5 años en una propiedad privada.
Pilar asegura que a inquilina ten xa un traballo. E non é só este xuízo de hoxe. O xoves terá outro porque tamén denunciou a súa inquilina por coaccións. Asegura que lle pediu 10.000 euros a cambio de deixar la casa.
Denuncio extorsión, porque aún encima de estar viviendo 5 años gratis, sin pagar absolutamente nada, tiene la cara dura en diciembre de pedirme 10.000 euros para abandonar mi piso y que le condone la deuda de alquiler. Entonces, eso es chantaje, eso es de mala gente, porque jamás se puso en contacto conmigo para querer pagar algo, jamás en 5 años, y seguirá así si el juez no falla a mi favor.
Cansada da indefensión que sofren moitos propietarios na súa mesma situación, Pilar é unha das impulsoras da Asociación de Propietarios de Vivendas contra a Inseguridade Xurídica. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como espertamos hoxe? Pois temos alerta por vento en varias zonas, no oeste da provincia da Coruña, interior de Pontevedra e sur de Ourense, nivel laranxa na montaña de Ourense, ventos por riba dos 80 km/h, Galicia queda na influencia da borrasca Martiño, centrada ao oeste de Lisboa. E arrancamos este día con ceo cuberto, con posibilidade de chubascos máis probables na metade sur e oeste de Galicia, e temperaturas mínimas arestora, 3,5 graus só en Lugo, pero temos, por exemplo, xa 11 graus en Santiago e Ourense, arredor dos 15 no resto de cidades. As máximas rondarán os 18, 21 teremos en Ferrol, A Coruña e Pontevedra. Varios roubos en Santiago volven poñer o foco nun problema, un detido que entra e sae da cadea e segue delinquindo.
Con un especial charcutería súper rico. Jamón Bodega Louriño, pieza 6-7 kilos, 55 euros. 3x2 en tomate frito Solís, frasco 360 gramos. Llevando 3, la unidad sale a 99 céntimos. Super precio, siempre con super calidad.
Tía, véxote como supermoderna, ¿non?
Igual é a miña saia de tecido inteligente ou peiteado impreso en 3D.
Non sei, eu creo que é o teu móvil.
Ven, se ve quen vai por diante. Por ser cliente R, leva o novo Samsung Galaxy S25 por só 15 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, voemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
3 roubos en establecementos comerciais de Santiago en menos de 24 horas. Isto encende todas as alarmas da capital galega. Hai barrios que levan varias semanas denunciando a situación. Por estes últimos roubos hai un detido. O apresado está considerado autor de 8 roubos en establecementos de Santiago. O arresto producíase logo do último que cometeu nun establecemento de restauración este luns a mañá. Rompeu o cristal do local cunha tapa de sumidoiro e accedeu ao interior do establecemento, onde sustraeu o diñeiro da caixa, que son uns 400 euros. A policía sospeita de que este mesmo individuo asaltou tamén o luns unha clínica podolóxica, a que tamén accedeu de madrugada, logo de romper o cristal da porta, golpeando tamén cunha tapa de ferro. O individuo pasou a disposición xudicial e esta noite xa pasou na cadea de novo. As cámaras de seguridade de varios dos locais captaron a imaxe do ladrón, o que axudou o seu apresamento. Marina Porto é a responsable da clínica asaltada.
Las cámaras ayudaron una barbaridad porque fue, bueno, pues la manera de, sí, de alguna manera ellos tener una información un poquito más clara de quién puede ser y proceder ellos a realizar su trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese aspecto estamos tranquilos porque, bueno, pues ha valido por lo menos de algo, ¿no?
No caso de Marina, o peor foi o destrozo porque apenas unhas dúcias de euros puido levar o ladrón da caixa registradora e o bote de propinas. Nos restaurantes que están en barrios distintos da cidade, o importe foi maior. Máis alá das perdas, Marina reclama que dunha vez se aborde con seriedade este problema e que denuncian que unha vez que sae do cárcere, os roubos volven. E a Xunta de Galicia prohíbe dende hoxe as queimas agrícolas e forestais de particulares ata novo aviso, polo que non se darán máis permisos e os concedidos quedan en suspensión. Esta decisión tómase logo de avaliar a evolución da situación meteorolóxica e unha vez analizados os distintos indicadores técnicos que inciden no risco de incendios. Ademais, tense en conta a normativa que prohíbe queimas cando as condicións poidan dificultar o seu control. E unha troita de 4 kilos. Non puido comezar mellor a tempada para un pescador de Lugo. Dúas troitas de 2 e 4 kilos en apenas 20 minutos. Carlos Rouco, de Begonte, fixou ambas as capturas excepcionais no río Miño o seu paso pola capital luguesa.
Estaba falando por teléfono, así como estou agora contigo, con un compañero, con un pinganillo que tiña destes na orella. E, hostia, de repente xa enganchoume cerca cando viña recollendo cerca da orilla, igual a 3 metros e medio, 4, non tiña moita máis distancia da orilla. Era un sitio bastante fácil pa sacala do río. Entón, bueno, no momento que a clavei, peleou así un pouquinho de xeina, collín que esa cadeira, boteína pa fora, pero bueno, o ejemplar era moi, moi bom. Impresionaba.
A nova tempada de pesca en augas continentais comezou este domingo oficialmente na maior parte dos ríos de Galicia pros máis de 47.000 galegos que contan este ano con licencia en vigor. E hoxe é San Xosé, hai que felicitar a Pepes, Pepas e Pais. En Ferrol, na rúa, pouca xente entende que hoxe non sexa un día festivo. Na cidade departamental hai moita tradición de celebrar as Pepitas.
Yo soy un José, ¿qué quieres que te diga? Pero en mi casa nunca celebramos somos autónomos de toda la vida, trabajamos todos los festivos. Lo celebrábamos el fin de semana que quedaba libre, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría que fuese festivo. Aparte de que soy padre, bueno, me gustaba que fuese festivo esa fecha, sí.
Pues la verdad que no me parece muy normal, porque lo normal es que se disfrute los padres con sus hijos y que no sea festivo y que tenga que ir a trabajar como un día normal, pues no sabía ni que no era festivo mañana. La verdad me estoy entrando ahora por ti.
Tendría que cambiarse por otro festivo, ¿no? Pues yo la verdad es que prefiero los festivos que están.
Bueno, opinións para todos os gustos. Arrancamos este día con ceo cuberto, posibilidade de chubascos máis probables na metade sur e oeste de Galicia e ollo co vento. Estás escoitando Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando
COPE Santiago 90.